šīs priekšmets vaska tāfelītes nav atrasts arheoloģiski, bet nonācis muzejā 125 gadus atpakaļ no kolekcionāriem. Tātad tas ir skolnieku un biskapa mūku raksti. Tieši kas tur rakstīts un par ko atnākot to visu varēs uzzināt. Pati lekcija notiks tieši izstādes telpā. Tā būs gan šo priekšmetu klātesamība, gan arī pašas telpas, kur pirms 700 gadiem rakstīt šīs vaska tāfelītes, arī klātesamības sajūta, jo rakstītas viņas bija šajā doma kompleksa teritorijā.